deixen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
O meu amor por ti na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e a todas. Hoxe estamos haciendo Radio Senior ante os micrófonos con Chamaneiro, Silvia La Rosa, Chus Regueiro, Chus García Veledo e que nos fala Puerto Pérez. En la producción, Genoveva Carballal. Y en los controles, como siempre, Luis Santillana y Nuno Cabezudo. Gracias a todos y a todas por estar a otro lado.
Abrimos en Radio Senior hoxe un novo programa da nosa segunda tempada, cos seguintes contidos.
Ten miradas amigas que tinxen o sol por ten palabras valentes.
Hoxe temos un programa especial que denominamos SAI Senior, o título do taller europeo que este curso académico foi desenvolvido na Universidade Senior.
Na terra como unha flor.
También nos ofreceremos la habitual agenda senior con la actualidad de la Universidad Senior y de su asociación de alumnos y alumnas.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp con número 644-737303. O correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com.
Déjame que te cuente, Limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, Limeña. Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mecen en un sueño el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. El puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ay, deja que te diga, morena, mi sentimiento, a ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento aspira de la lisura.
O pasado día 28 de maio, os 93 anos, morreu a dama da canción María Dolores Pradera. Empezou a súa carreira artística no ano 1943. Coa súa magnífica voz de contralto, interpretou casi todos os xéneros, pero hai unha canción que destaca por riba das outras e é o vals peruano La Flor de la Canela.
Por la vereda y recuerda...
Lembra que polo de ahora Radio Senior, como o resto de programas de Coac FM, non se emite por el 103.4 da FM, pero podes escoitarnos mediante o streaming e o podcast casting da web coacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Coac FM.
Was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall,
we built the pyramids,
math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Hey!
Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song, a fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leave, but they were late and they all died.
They closed their eyes
with all the oceans in Pangaea. See, a wooden bottom be a set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang.
It's expanding ever outward, but one day it will pause and start to go the other way.
Collapsing ever inward, we won't be here, it won't be heard. Our best and brightest figure that it'll make a even.
Agora máis que nunca,
non deixes de escoitarnos.
Would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer,
we're catching viruses,
religion or astronomy,
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology,
Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.
It all started with the Big Bang.
Hemos escuchado la canción de Big Bang Theory de Banana Kelaidis.
Ahora tiempo para la información que tenemos más cerca, para saber qué hacer, dónde y cuándo. En fin, para estar más y mejor informada. En primer lugar, la Agenda Senior, con toda la actualidad de la Universidad Senior.
O vindeiro vernes 8 de xuño, ás 12 horas, recibirán os seus diplomas de graduado ou graduada senior pola Universidade da Coruña os 122 alumnos e alumnas da Universidade Senior dos campus da Coruña e Ferrol, que teñen superado os 4 cursos académicos. O acto estará presidido pola vicerrectora de Oferta Académica e Innovación Docente, Nancy Vázquez, e contará coa participación da directora da Universidade Senior, Matilde García, e máis o seu director, Alberto Sucasas.
O acto de graduación contará tamén coas intervención dos docentes padriños da promoción, así como dos dous delegados elexidos polos alumnos e alumnas que se gradúan nos respectivos campus da Coruña e Ferrol. O coro da Dalleu será o encargado de interpretar o Gaudeamus Igitur e o Himno Galego.
Neste acto de graduación tamén serán entregados os diplomas aos máis de 60 alumnos e alumnas do Programa de Formación Universitaria para maiores de 50 anos da Costa da Morte, que este ano académico promoveu a Universidade Senior, polo que o presidente do GDR Costa da Morte, o alcalde de Zas, Manuel Muiño, participará tamén no acto.
Entre o pasado día 4 e o vindeiro 8 de xuño, o profesor Juan José Galán participará na terceira das mobilidades de aprendizaxe do proxecto europeo Erasmus, Más TICTAC Más 55, do que fai parte a Universidade Sénior da UDC. Desta volta, a mobilidade terá lugar en Budapest, Hungría, e tratará as TIC como apoio á innovación e á creatividade da formación de adultos.
Concierto del coro universitario en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Náutica en Máquinas, el viernes 8 de mayo a las 18 horas.
Estes son os acontecementos con que a Dalleus cerra as súas actividades do curso 2017-2018.
A Dalleus celebrou a Asamblea Xeral onde se presentaron a memoria do ano 2017, as contas anuais e o presuposto para o 2018, sendo aprobados por unanimidade. Ao xantar de fin de curso que se celebrou no Hotel Finisterre, asistiron 196 alumnos, entre os que se atopaba a xunta directiva da Asociación de Alumnos de Ferrol, e contou con actuación do coro da Dalleus.
Por terceiro ano consecutivo, o coro da Dalleus recibiu unha invitación da casa da Caixa para cantar o Mesías de Händel coa Orquesta Sinfónica de Galicia no vindeiro Nadal. Alí estaremos, compañeiros. Con motivo da entrega de diplomas de graduados e graduadas senior, o coro da Dalleus participará na ceremonia que se celebrará mañá vernes 8 de xuño no Paraninfo do Rectorado da UDC ás 12 horas.
El pasado 31 de mayo se presentó en Madrid el Libro Blanco de Kaumas, que, como sabéis, es la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas de Mayores. El acto estuvo presidido por las señoras doña Carmen Balfagón, directora general del Inserso, y doña Marina Troncoso, recientemente nombrada presidenta de Kaumas. Toda la información relativa al evento la podéis encontrar en Kaumas, donde también se ha colgado un PDF, en PDF el Libro Blanco. These mist-covered mountains
are old now. Recordámosvos que o día 15 de xuño cerrase o prazo de inscripción para asistir ás 17 xornadas internacionais de programas de maiores que este ano se celebra en Zaragoza, os días 12 ao 14 de setembro. A todos os socios se lles enviou un correo ao respecto para que participen se queren.
Estamos
o inicio da banda sonora da película 2001 Odisea del Espacio. Dende o seu nacemento, as universidades son institucións adicadas non só á docencia, senón tamén á investigación científica. Pero os esforzos e os logros que se conquiren neste eido non chegan suficientemente ao público en xeral, nin en ocasións aos propios estudiantes universitarios, polo que resultan necesarias accións específicas de comunicación e divulgación de traballos e achadas científicas.
A finalidade do taller europeo no curso 2017-2018 foi aportar coñecementos necesarios para que os alumnos e alumnas se converteran en axentes divulgadores a través de diversas ferramentas, principalmente as TIC, pero tamén medios de difusión como estos, a radio.
Esta divulgación estivo destinada non só ao público local, senón tamén internacional, como ocorreu durante o International Meeting Learning Without Borders, coa presentación dos traballos ante os socios de Bélxica, Portugal, pero tamén, fundamentalmente, de Italia e Almansa.
A partir dos contidos científicos específicos expostos por investigadores da Universidade da Coruña, os alumnos e alumnas realizaron análises de publicacións científicas e publicaron os seus traballos no blog do taller. Tamén usaron o Zeiku ou Haiku científico como ferramenta de divulgación.
Hoy tenemos en Radio Senior el fruto de este esfuerzo del alumnado en forma de entrevista a los investigadores de la UDC que dieron pie a sus trabajos académicos. Tenemos con nosotros a tres alumnos del taller europeo que nos van a ayudar con la entrevista a los invitados.
Do grupo de Xenética, Margarita Martiño. Bos días, Marga.
Buenos días.
Pasas a facer a túa entrevista co profesor Andrés Martínez Laje.
Bueno, pues está connosco o doutor Andrés Martínez Laje, biólogo, profesor titular de Xenética na UDC. Traballa en investigación con organismos mariños mediante a identificación de marcadores moleculares de ADN o estudio da variabilidade xenética en percebes, camaróns e centolas. Tamén investigou a avaliación do impacto das prácticas de manipulación e conservación do peixe nas migracións parasitarias post-mortem a nivel de estudios xenéticos. Bos días, profesor.
Hola, bos días.
Que concluíron este estudio? Isto afectanos na compra para o consumo de peixe cada día?
Supoño que te refieres ao segundo do Anisakis.
Sí.
O problema do Anisakis é cando nós, que llevamos moito tempo vivindo e non temos ningún tipo de alerxia, en un principio non hai ningún problema. O sea, no, o gran problema do Anisakis é para a xente nova, a xente que non estuvo exposta ao parásito, pues que poda dar algún tipo de alerxia. En un principio non hai. O que sí que sucede é que a cabeza é máis prevalencia. Se supoñe que por os descartes do peixe, a limpeza do fígado e do intestino en alta mar das especies parasitarias se soltan e os volven a recuperar os outros peixes, normalmente os peixes de con carnes blandas, máis blandas, no, en xeral. E hai un pouco máis de prevalencia, pois que hai 30, 40 anos. Pero non hai máximo problema que iso.
Moitas gracias. E como cambia a centola ao longo da súa vida?
Oi, a centola é un animal moi especial. Sufre unha metamorfosis, como todos os crustáceos, que dura aproximadamente un mes como larva, que é cando é máis vulnerable. Despois ten un par de mudas juvenil e despois ten unha muda terminal. É dicir, a centola, cando alcanza un tamaño, vai ser, como adulto, vai ser o seu tamaño definitivo. Nunca vai volver a crecer, non como en unha langosta. A langosta está crecendo toda a súa vida. Entón, 70 e 70 anos, vai ser sempre máis grande que se ten 50. Unha centola, se ten 10 anos, pode ser máis pequativa que unha centola de... Bueno, máis pequativa non, máis pequena que unha centola de 5. Entón, bueno, pois, pues, non influye demasiado en todo isto.
Vou a facer unha, porque sí, eu tamén son do mesmo grupo de traballo que Marga, sí, e gustaríame facer unha pregunta por algo que me chamou poderosa atención cando nos diches a conferencia na Senior, que aí no rollo das centolas parece que tamén hai violencia machista.
Hai un pouco de violencia machista, pero de xeito xeral é a hembra que decide a cópula. O que pasa é que se o macho é moi grande en comparación co tamaño da femia, pode causar violencia machista e no, e además hasta extremos moi considerables, o sea, incluso las pode romperla e depois nos temos un caso firmado de que foi rompendo as patas e ao final pues, se a comeu, porque estos bichos son en xeral un pouco detetívoros e comen todo o que ten.
Por aproveitar.
Pero de xeito xeral se a femia ten un tamaño medio normal, é a femia que decide a cópula. E é máis. E ademais son un pouco, xa que utilizaste a palabra de violencia machista, son un pouco locas. O sea, sí, poden facer cópulas con dous, tres, ao menos con dous machos diferentes.
Como se lo montan? Por eso están tan boas despois.
Sí, pero o importante da centola é que ten unhas cosas que se chaman espermatecas e acumula os espermas de cando van de festa. Ali, no medio mar. Entón, acumula o esperma e entón, despois dos seguintes 8, 9 meses, 12 meses, va utilizando ese esperma para hacer as diferentes postas. Normalmente por aquí fai 3 postas ao longo do ano.
Mira, que curioso. E ten alguna relación cos outros dous crustáceos que estás a investigar así neste momento?
A idea, a investigación dos crustáceos son porque son crustáceos con alto interés comercial, o sea, ante interés en lonxa, son eu penso que centola, percebe e como se dice,
camarón
son os máis. Nos falta agora, que seguramente será un objetivo do seguinte proxecto que iremos a pedir, o anécora. O santiaguiño, o problema que hai é que está moi pouco. E, en cambio, del boi de Francia, está xa moi estudiado, porque hai unha extensión ao longo das costas europeas, entón no norte de Europa está moi estudiado xa.
Desde logo, eu asistín a lectura dunha tese sobre as centolas que dirixiches ti e quedei impactada, porque nunca pensei que pudera dar pa tanto unha centola. A mí se acababa da mesa, xa non pensaba nada máis, pero...
Bueno, e por último, a última pregunta serían, existen barreiras reproductivas no mar?
De xeito xeral, no mar se caracteriza porque hai moi poucas barreiras reproductivas. De xeito xeral, obviamente non é o mesmo a barreira reproductiva para unha balea, un delfín, que para unha centola, ou unha anécora, ou un pequeno molusco de... Entón, normalmente as grandes barreiras reproductivas no mar son os grandes ríos, un pouco Amazonas, ou allí en Terranova, el río San Lorenzo, e despois o Mediterráneo é un pouco especial. E así en xeral eu creo que non hai... Ah, bueno, un pouco fai tamén a corrente do niño, do neno a chegar ao Chile, que diferenza o que é o norte e o sur de Chile. Pero non hai, de xeito xeral, se a resposta é sí ou non, non.
Vale, pois moitas gracias.
A vos.
Bueno, eu quedo con ganas de máis, pero non hai tempo.
Moitas grazas. Moitas grazas.
Thank you.
Nuestro siguiente ayudante es José María Ares, del Grupo de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que ahora nos va a presentar a nuestra invitada investigadora. Buenos días, José María.
Buenos días. A continuación, presentamos a Dina Dumitru, que es doctora en Psicología por la Universidad de A Coruña, investigadora senior y directora de un campus de especialización en la sostenibilidad. Profesora ayudante de Psicología Social en la Universidad de Timisoara, investigadora invitada en la Universidad de Surrey y máster en Psicología Política por la Universidad de Washington. Lidera la participación de la UDC en diferentes proyectos europeos del programa Horizonte 2020. Trabajó como coordinadora del proyecto Glamours junto al profesor Ricardo García Mira y es investigadora principal de los proyectos Connecting y Smarties, que investigan las transiciones a estilos de vida y ciudades sostenibles, así como la economía verde. Buenos días, Adina. ¿De qué manera se hacen llegar las conclusiones de las investigaciones a los gobiernos centrales y locales para que surtan los efectos en la vida cotidiana?
Bueno, nosotros lo hacemos de varias formas. Lo hacemos de formas, digamos, más clásicas y de algunas formas que se basan en un paradigma nuevo de coproducción de conocimiento. De forma más clásica, organizamos, por ejemplo, seminarios de resultados cada vez que tenemos los finalizados algunos de los resultados de los proyectos, donde invitamos a miembros de los gobiernos locales y también centrales para discusiones alrededor de estas conclusiones. También lo que hacemos es, muchas veces involucramos a personas que son relevantes en la implementación de estas políticas desde el principio del proyecto, a través de estos seminarios también o talleres de coproducción de conocimiento, donde podemos también recoger sus demandas o sus preguntas de investigación que luego puedan guiar la política. Hemos hecho esto en el proyecto Glamours, por ejemplo, en el proyecto Tránsito, otro proyecto sobre innovación social en el que hemos participado, donde tanto aquí en Galicia como en Bruselas hemos organizado estos talleres en varios momentos de la vida del proyecto para que podamos recoger sus demandas y también sus ideas sobre cómo dirigir, digamos, o en qué dirección llevar las preguntas de investigación. De esta manera, al estar involucrados desde el principio, lo que ocurre es que después tienen una relación mucho más estrecha con los resultados del proyecto. También lo hemos hecho a través de generación de herramientas expertas, por ejemplo, a través de sistemas de modelado de agentes que permiten que podamos simular diferentes políticas y ver los resultados que darían hacia el futuro, ¿no?, en intervalos de tiempo más largo, y después discutimos esos resultados con también representantes políticos de diferentes niveles. Y finalmente, en el proyecto Connecting, el proyecto que vamos a cabo ahora mismo, trabajamos directamente con ayuntamientos como socios en el proyecto, y lo que estamos haciendo es, estamos desarrollando con ellos tanto la parte de diseño e implementación, en este caso de infraestructuras verdes en las ciudades, para que después la investigación y la evaluación de esas soluciones sea directamente integrada en los planes municipales.
Muy bien. Glamours hace referencia a estilos de vida verde y cambios hacia la sostenibilidad. ¿Podría indicarnos algunos de estos cambios fundamentales y necesarios?
Claro, en ese sentido, los cambios, hay algunos que se aplican en cualquier parte, digamos, de Europa, ¿no? Porque toda Europa tiene un impacto ambiental muchísimo más amplio de lo que nuestro planeta pueda soportar, pero también después por diferentes áreas, digamos, de vida, hay cambios específicos que son más importantes en un lugar como en el otro. Algunos de esos cambios tienen que ver, por ejemplo, con dietas, ¿no? Nuestros sistemas de alimentación tienen una presión ecológica muy importante, tal como están estructurados los sistemas de producción y distribución en este momento. Y en ese sentido, pues pasar a dietas de consumo más local, de consumo más de temporada, y de consumo de más legumbres en lugar de carne, es, por ejemplo, un cambio muy importante. Incluso en el caso del consumo de la carne, deberíamos ir a mucho más a carne que sea producida localmente, lo que también significa normalmente menos, porque dependiendo de dónde estemos, ¿no?, la producción no puede ser tanta como para tener un sistema local en todo el mundo, y ese es parte del problema. Por eso necesitamos esta transición hacia productos más locales. En los temas de movilidad, por ejemplo, la movilidad es un área muy importante también para la transición hacia la sostenibilidad. Necesitamos recuperar las ciudades para movilidad mucho más activa y mucho más sostenible, que contribuye tanto a la salud como a la sostenibilidad. Movernos mucho más en bicicleta, caminar, poder tener sistemas de transporte público eficiente que nos permitan desplazarnos con este transporte como elección predilecta, ¿no?, en nuestra vida diaria. También es importante hacer lo que se llama una transición energética hacia energías limpias, ¿no? Necesitamos empezar a que gran parte de nuestro consumo energético sea derivado de energías limpias, que los edificios que se construyen o se renueven pasen a ser edificación de baja demanda energética, y hay sistemas hoy en día que permiten esto, pero también que nuestro consumo absoluto de productos se haga más bajo, ¿no? Porque hay mucha energía que va ya directamente integrada en los productos que consumimos. Entonces, en general, alargar la vida de los productos, permitir que algunos se reutilicen, es muy importante. Y finalmente, estas no son las únicas áreas, pero para hablar de algunas de las más importantes, la reducción de plásticos en este momento es muy importante, no solo porque es un consumo energético brutal y contribuye a una degradación ambiental muy importante, pero también porque hemos llegado a niveles de contaminación del agua que están afectando a la salud, ¿no? Entonces, la reducción de plástico supone tanto el plástico superfluo que no necesitamos necesariamente, como las botellas de plástico, las bolsas de plástico. Hay muchas cosas que se podrían sacar directamente de la vida diaria y que podrían ser reemplazadas por opciones más sostenibles.
De acuerdo. Una pregunta más, Adina. Dada la problemática de la invasión de la avispa asiática velutina que merma las colmenas de nuestro país, ¿tienen ustedes abierto alguna línea de investigación para atajar este problema?
No, nosotros en el grupo como tal no, también porque no tenemos, no, nosotros no trabajamos tanto desde la perspectiva, digamos, de biología, ¿no? Como regla general, lo que sí estamos viendo en proyectos como Connecting, por ejemplo, que se dedican a la infraestructura verde en las ciudades, es decir, a que haya suficientes espacios verdes de calidad y de diferentes características para que permitan diferentes funciones, tanto ecológicas como sociales. Lo que estamos viendo es que la invasión de la avispa también está relacionada con problemas de pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, una manera de resolver esto es restaurar la biodiversidad en las ciudades y en las regiones alrededor de las ciudades. Y para esto hay soluciones muy buenas hoy en día, pero que necesitan de abordajes integrados de ecólogos, ingenieros, que se puedan expertos en participación, expertos en psicología como nosotros, que puedan sentarse y realmente llegar a diseñar esos proyectos de tal manera que la biodiversidad se pueda conservar de forma adecuada, ¿no?, y que especies invasoras puedan estar frenadas, ¿no?, con estas soluciones.
De acuerdo. Finalmente, ¿de qué forma han investigado y valorado el uso del tiempo en los diferentes países y cómo influye en la huella ecológica?
A nosotros lo que nos interesaba en esto es ver qué hacía la gente en la vida diaria, ¿no?, cómo estructuraba su tiempo, también qué desearía cambiar en el uso de su tiempo y ver cómo esto se relacionaba tanto con la huella ecológica como con el bienestar. Lo que nosotros hacemos en la vida diaria tiene un impacto en los recursos que consumimos, entonces eso se recoge después en nuestra huella ecológica. La manera en la que hemos investigado esto es a través de metodologías como grupos focales y también como entrevistas y encuestas, ¿no?, para recoger realmente todas estas categorías de movilidad, de alimentación, consumo, actividades, con quién se llevaban a cabo esas actividades en la vida, tanto de trabajo como de negocio, para ver dónde estaban esas situaciones o actividades que más consumían, ¿no? Por ejemplo, si las personas tienen menos tiempo o se sienten presionadas porque tienen prisa, suelen considerar que es mejor comer más carne, es más fácil cocinarla, ¿no? Que tener que preparar un plato más vegetariano. Esta es una cosa que hemos encontrado en varias partes de Europa. También se come mucha más comida procesada, a lo mejor no tanto en Galicia, pero en otras provincias de Europa sí, más comida procesada que tiene también más alto impacto ambiental. Para llevar a cabo todas las tareas que una persona tiene que llevar en un día, si no hay sistemas de transporte público bueno, pues se considera que el coche va a ser la manera más rápida, ¿no? Con lo cual, eso también consume muchísimas emisiones. Así es como hemos mirado, ¿no? Cómo estas actividades influían en patrones de consumo o patrones de emisiones más altos. Y también después nos ha interesado saber si esta forma de llevar la vida, digamos, de que cada vez es más ocupada, cada vez es más dividida en múltiples tareas, sería algo que las personas querían cambiar. Y hemos notado también que el cambio deseado iba en la dirección de tener más tiempo de pasar fuera, de recreación activa, digamos. También hemos detectado que había un deseo de reconectar, de tener más tiempo con la familia, con la comunidad, y que permita que estemos más presentes en la vida social. Entonces, estas fueron algunas de las conclusiones a las que hemos llegado.
Muchas gracias, Adina. El tiempo en la radio es oro, así que muchas gracias.
A ti, José María.
Pues un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Nuestra siguiente entrevistadora es Cristina París, del Grupo de Neurociencia. Buenos días, Cristina.
Muy buenos días a todos. Y a mí corresponde me entrevistar o doctor Castro Ribadulla, que es licenciado en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela, es doctor en Ciencias Biológicas por la misma universidad, profesor titular de UDC, donde imparte clases de Fisiología, y también é investigador no Grupo de Neurociencia e Control Motor, coñecido como Neurocom, entre outros moitos méritos que posúe. Os alumnos do Taller Europeo da Universidade Sénior estamoslle moi agradecidos de que comparta parte do seu valioso tempo con nós. E xa non perdo máis tempos e entro coas preguntas. Doutor Ribadulla, podemos afirmar que somos cerebros metidos en carcasas?
Por suposto, é que perdón, non podemos ser outra cousa. O que cando falamos do noso cerebro, en realidade, o cerebro somos nós. Non podemos decir, cando se ven estas ilusións visuais, este tipo de cousas que falamos moitas veces, o cerebro engánanos, o cerebro malinterpreta a realidade. Non, o cerebro somos nós, non é o noso cerebro, nin podemos falar de outra cousa. E temos un corpo que o leva de paseo por aí, camiña con el, dalle de comer, que aporta oxígeno, aporta nutrientes, e é para o que servimos, en realidade, para transportar o noso cerebro dun sitio a outro.
A neurociencia moderna ten a súa orixe nos descubrimentos do Premio Nobel de Don Santiago Ramón y Cajal?
Efectivamente, son un reivindico a figura de Cajal sempre en todas as conferencias que dou. Aos meus alumnos tamén na clase os martirizo un pouco contándolles cousas de Cajal, porque é o único premio Nobel que temos español que fixo o seu traballo en España. Severo Ochoa tamén era español, pero fixo todo o seu traballo en Estados Unidos. O Premio Nobel a Cajal deron en 1906. Isto hai 112 anos. Os descubrimentos de Cajal, algúns deles seguimos agora mesmo comprobando que tiña razón. Cajal, ademais de ser un investigador fantástico, era un visionario. E a mitad das cousas que decía, non as podía demostrar, porque él, co que demostraba, iba moitísimo máis aló e plantexaba hipótesis que a xente tardou moitísimos anos. Que digo que algunhas delas estamos agora mesmo a decir, mira, isto xa o decía Cajal, e ahora por fin, ca tecnoloxía que temos, somos capaces de decir, era certo. E iso é unha cousa fantástica, ¿no?
Poden as técnicas de modulación cerebral, a corrente directa e a estimulación magnética prever, tratar ou mellorar o deterioro cognitivo nas súas diversas manifestacións? O Alzheimer, o Parkinson, o tabaquismo, a depresión, bueno, a epilepsia, a fatiga ou as caídas frecuentes de persoas maiores e, bueno...
Claro, empezamos falando de Cajal e acabamos de pegar un salto ao hiperespacio casi, porque... A tecnoloxía avanzou tantísimo e o coñecemento que temos do cerebro, eu tamén son unha persona optimista en canto ao que é a investigación e o avance científico, e o que coñecemos do cerebro é moitísimo. Cando falamos, normalmente sempre unha das preguntas que máis me fan é: o cerebro é o gran desconhecido, non sabemos moi pouco do cerebro. Non é certo, sabemos moitísimo do cerebro. Outra cousa que nos falte moito máis por coñecer, pero que sabemos tanto que temos tecnoloxía que nos permite interaccionar co cerebro e que unha persoa xa non enferma, sino unha persoa san, permítenos ter imaxes do seu cerebro cando está funcionando, e as técnicas de neuromodulación, que son... O cerebro funciona con corrente. Dentro do noso cerebro temos pilas pequeniñas, que son as neuronas, e esas neuronas, como a corrente eléctrica, somos capaces de controlala moi ben, somos capaces de facer desde fora que cambien as propiedades eléctricas desas neuronas. E esas son as técnicas de neuromodulación das que falabas, a corriente directa, a estimulación magnética, que son técnicas non invasivas, no sentido de que a persoa nin se entera de que lle están facendo nada. Colocamos uns aparatos na cabeza e modificamos o funcionamento do seu cerebro sin que haxa dor, sin que haxa ningún tipo de molestia. Non hai que anestesiar, non hai que facer nada. E iso, efectivamente, estáse usando para tratar problemas como a depresión, problemas como a esquizofrenia, algúns tipos de esquizofrenia, incluso para mellorar o deterioro cognitivo leve en persoas maiores ou en persoas que empezan con síntomas de demencia, ese tipo de actividades. Sí, estamos vivindo unha época que é fantástica para a xente que nos dedicamos á neurociencia, porque os avances son tan grandes e a tal velocidade que a veces parece que estamos vivindo no futuro.
Quería simplemente unha cosa, preguntar por curiosidade. La investigación sempre se comparte. Es decir, cualquier descubrimiento que se hace dentro de la comunidad científica se comparte.
Sí, nos de feito, tan pronto como descubres algo, primeiro que faz xa nos primeiros resultados preliminares é ir aos congresos e comunicalo. E contrastalo con outros descubrimentos, porque hai tantos laboratorios no mundo agora mesmo traballando en cousas que son comuns, que é un pouco unha carreira.
A ver quen chega primeiro.
Sí,
porque se está investigando sobre lo mismo.
Sí, desde moitos puntos de vista, pero sí, por exemplo, se ponemos o caso das enfermedades neurodegenerativas, eu non sei cantos laboratorios hai no mundo traballando en Alzheimer, intentando buscar unha cura, un mecanismo que explique por que aparece o Alzheimer, marcadores xenéticos que permitan decir se unha persoa ten máis ou menos posibilidades de sufrir Alzheimer. Bueno, pois todo eso, hai moitos laboratorios que están non exactamente o mesmo traballo, pero sí intentando chegar ao mesmo obxectivo. E en canto un chega, eso significa que os outros perderon a carreira de alguna maneira.
Esos detectores son fiables? Pódese saber realmente se unha persoa vai a ter Alzheimer?
Non se pode saber se vai a ter Alzheimer. Pódese saber se ten máis probabilidades ou menos probabilidades de ter Alzheimer. Eso non significa que o vayas a ter. Sabemos que hai algúns xens que, se están mutados, digamos que predispoñen ou aumentan a predisposición a ter determinadas patoloxías. Pero despois hai un componente ambiental que vai facer que eses xens teña ou esa enfermedade progrese ou non. Todos coñecemos, se nos vamos ao exemplo do tabaco, todos coñecemos fumadores que chegan aos 90 anos e non lles pasa nada. E coñecemos xente que non fumou na súa vida e ten cáncer de pulmón. Bueno, hai mil riscos, algúns xenéticos e outros ambientais. O tabaco é malísimo, se ademais tes predisposición, moito máis malo todavía.
Sí. A estimulación cerebral obtén melloras significativas nalgúns atletas ou nuns atletas, en outros non. Débese iso a que a tecnoloxía non está perfeccionada ou a outros factores?
Decía hai un momento que isto da neuromodulación incluso se pode aplicar a persoas sanas. Sí. Claro, que é capaz de mellorar o funcionamento do cerebro normal. Por deixalo moi claro, non lle recomendo a ninguén que intente mellorar o seu cerebro utilizando esta tecnoloxía, porque son tecnoloxías que están probadas con uns protocolos concretos, para tratar determinadas patologías. Entón, non se pode andar xogando con estas cousas. Entón, como unha persoa que toma un antibiótico cando non ten infección, iso non se lle recomenda a ninguén. As cousas están para tratar un problema e non para... Pero claro, sempre hai xente que intenta aproveitarse desto. E uns destes grupos que intentan aproveitarse destas cousas son, por exemplo, os deportistas. Ao final, decía que o cerebro é o responsable de todo o que facemos. O movimento dos nosos músculos é polo funcionamento do cerebro. A precisión que pode ter un lanzador de xabalina ou un señor que está tirando con arco depende da resposta do seu cerebro. A resistencia dun atleta tamén depende en parte do seu cerebro. Entón, estas técnicas son capaces de mellorar en algúns momentos e en algúns atletas e en algunhas disciplinas deportivas o rendimento. As melloras son moi pequenas. E que todos os que nos estén escoitando e que lles dé por salir a correr polo Porto, que non fagan nada disto porque a mellora que van a notar
é mínima.
Ahora, claro, para un señor que está loitando por entrar nunha Olimpiada ou un que entrou na Olimpiada e que está loitando por unha medalla de ouro, ese segundo nos 1000 metros valle supoñer o récord do mundo ou valle supoñer que ganara a medalla de ouro.
E existe na actualidade unha dieta determinada que axuda a previr o deterioro das nosas neuronas?
No, creo que no. Estou pensando así rapidamente, non se me ocurre nada. A ver, as neuronas, igual que o resto do corpo, forman parte do organismo. Canto máis san este todo, moito mellor. Igual que si levamos unha mala vida e temos os niveis de colesterol altos, pois as nosas arterias van a estar bloqueadas ou van a ter problemas. Iso vai afectar ao cerebro. Unha das cousas que sabemos que afecta moi negativamente ao funcionamento do sistema nervioso central é a tensión arterial alta. Entón, deberíamos todos manter a tensión arterial nos niveis normais. O exceso curiosamente, o exceso de colesterol, que é malo para as arterias, é malo o colesterol que está no sangre, pero non é malo o colesterol que está no cerebro. O cerebro necesita colesterol para funcionar. Entón, a veces decimos, temos que baixar o colesterol, intentamos baixar todo o colesterol, e non, hai que baixar unha parte do colesterol, e outro deixalo onde está no seu sitio. Entón, mentres comamos de todo, comamos ben, e teñamos todos estes problemas que dos que falo, non? Tensión arterial, niveis de colesterol en sangre, todas estas cousas normais, o cerebro debería funcionar ben sin problema.
Pero de calquera maneira, a min o que me chamou poderosamente a atención na conferencia, bueno, e cando escoitas as cousas na tele e tal, que aínda que algunha neurona se vai, non pasa nada, porque como temos pouquiñas ou...
Bueno, temos moitas neuronas, eso é certo. E non pasa nada, e de feito están seguindo as neuronas. Claro, as neuronas están, morren.
Pero é que o número a min pareceu-me abraiante.
85 mil millóns de neuronas. Que sí, que é un número tremendamente grande. De feito, se nos ponemos a pensar ese número, non somos capaces de decir cousas que teñan esa cantidade de elementos.
¿No? E siguen renovándose e crecendo a lo largo de toda a vida.
No, o que fan é morrer ao longo de toda a vida, basicamente. Ajá, feito, morren moitísimas cando eres neno, porque aí hai un proceso de maduración. As neuronas son uns seres moi sociais. Se non se conectan con outras neuronas, se non establecen circuitos e conexións, morren. Entón, durante os primeiros anos de vida, durante os primeiros meses, os primeiros anos de vida, hai o que é a maduración cerebral, onde todo o sistema que está a medio facer tense que conectar. E todo o que non chega a conectarse, elimínase. Por eso é importante en eses primeiros meses e anos de vida ter unha estimulación normal. Se temos unha deprivación sensorial neses anos neses momentos, se por exemplo tapamos os ollos, collemos un rato recén nacido e tapamos os ollos, se despois abrimos os ollos pasados uns meses, ese animal non pode ver, porque esa parte do seu cerebro que non recibeu entradas xa
non morre,
outras partes, outros sentidos adoptaron esa zona.
Aproveitanse.
Claro. Entón, o cerebro que non vai a ter é nada baleiro. Ou está ocupado con outra cousa, ou senón esas neuronas acabarían morrendo. E despois van morrendo lentamente, ao longo de toda a vida, calculase que unha por segundo. O cal parece
que
moito...
Que tamén mete medo.
Parece moito, pero se o poñemos en contexto é menos, porque en 100 anos hai como 3.000 millóns de segundos. e tiñamos 85 mil millóns de neuronas. Entonces, bueno, hai dabondo para perder.
Sabes, pero isto é como cando che toque, cando tes que pagar moito e cando tes que cobrar pouco, ven sendo unha comparativa.
Bueno, si non temos unha patoloxía que faga que morran moitas de golpe, como o que pasa no caso do Alzheimer, entón non debería haber problema para chegar a eses 100 anos cun cerebro que funcione medianamente. Normalmente. Medianamente non, ben.
Bien. E falando do cerebro, dice que a mellor medicina para o cerebro é dormir. Podería solucionarse o problema do insomnio con estimulación cerebral?
Bueno, é unha das posibilidades. Desde logo, a primeira parte é certo. O cerebro necesita dormir. O cerebro consume moitísima enerxía, está a traballar todo o día. Tamén traballa pola noite, pero traballa de outra forma. É importante dormir para que todo o que aprendemos durante o día se nos consolide na memoria, pero tamén é importante dormir para eliminar todo o lixo. O cerebro funciona un pouco como o camión do lixo que pasan pola noite. Pois no cerebro igual, cando estamos dormindo ábrense cañerías, pero literalmente temos unhas cañerías que de día están pechadas porque as neuronas están traballando, e de noite ábrense e por aí botamos todos o lixo que se foi producindo ca actividade normal durante o día. Si eso non se elimina, si temos deprivación de sono, eso pode acabar acumulándose e dando lugar a danos no sistema nervioso. De feito, as placas que están relacionadas, a formación de algunhas placas relacionadas ca enfermedade de Alzheimer, vese que en animais, en experimentos que se fan con animais que se deprivan de sono, acumulanse moitísimo máis rápido que en animais aos que se permite dormir. Pero é importante na xente nova convencelos de que teñen que dormir, e que parece que nunca se queren dormir, non? Cando que non lle chega o tempo a nada a xente nova, pois...
Sí, nunca chega.
E as técnicas de neuromodulación, efectivamente, sirven, en principio sirven para todo. Calquera función do cerebro pódese modificar con estas técnicas e poderíase inducir o sono. A veces non somos conscientes do importante que é o sono e de tratar o sono como unha enfermidade. Porque se nos doi unha rodilla, vamos ao médico. Pero se non dormimos, simplemente nos queixamos. É que non dormín nada. Pois non, é unha enfermedade e pode dar lugar a moitas enfermedades asociadas. Non sei se somos conscientes, pero morremos antes de sono que de fame.
Hai unidades del sueño, non?
Hai unidades de sono nos hospitais, que son que fan os estudios e que miran. Están normalmente asociadas cos... Caneumoloxía, porque moitos dos problemas de sono teñen que ver coa función respiratoria.
Entón, son recomendables as pastillinhas para dormir?
Pues son recomendables si o médico lle receta, claro. Isto, o que non é recomendable é tomar a pastilla que toma o veciño.
Bueno,
non é recomendable para nada.
É un principio básico.
Moi extendida, sí. Isto de que non durma, aí toma estas pastillas que a min deron, mas se funcionan. E que enchas dou? Aí dou mas a miña cuñada, que tamén tampouco dormía.
Tampouco dormía.
E ao final vas indo para atrás e as pastillas resulta que leva, hai 10 anos que se van pasando de man en man, ¿no? Si chas dou ao médico, por suposto que son recomendables. O que non é recomendable é ter insomnio e non dormir. Eso non é recomendable desde ningún punto de vista.
Os obxectos das súas experimentacións, do seu equipo, sobre neurociencia, son animais, son persoas de sexo masculino, de sexo femenino, cal predomina?
Temos varias liñas de investigación no grupo. Temos hai unha parte do grupo que se dedica que traballa con persoas, que non é na que eu estou implicado, ou na que estou menos implicado, e aí sí que traballase normalmente con estudantes, como estamos nunha facultade, reclutamos voluntarios entre os estudantes para facer os experimentos, e hai tanto mulleres como homes, de feito hai máis mulleres que homes, porque nas facultades de Ciencias da Saúde hai máis mulleres que homes, entón simplemente reflicte eso. No caso dos animais, eu traballo con animais, traballo con ratas, e son machos normalmente, simplemente porque son máis fáciles de tratar, porque non teñen os ciclos menstruais que teñen as femias, e eso elimínanos un elemento de variabilidade á hora de facer os experimentos, que non nos temos que preocupar en que momento do ciclo está o animal, nada disto. Simplemente por eso. Nos estudos que eu fago, eu penso que o xénero non tenga importancia, pero sí que claramente hai outros estudios nos que ten moitísima importancia e non se tiveron en conta todo agora. E, de feito, agora está no campo da farmacoloxía hay que tener en cuenta esos detalles, porque estamos dándonos cuenta que hay tratamientos que no funcionan en las mujeres cuando se,
sí,
cuando se ponían en el mercado.
Ben, estás nos acabando tiempo. Es una pena, quedan preguntas no tinteiro, pero estamos deseosos de xa coñecer pues, todos estos avances das liñas de investigación que teñen, e xa dixo antes que nos congresos que sí que as dan a coñecer, pero e ao público en xeral, que xa, o sea, deseamos, temos presa.
A ver, claro, eso é un problema, porque nos traballamos en cousas moi concretas, e contarlle ao público exactamente cales son esas cousas concretas non é nin fácil, nin eu creo que sexa recomendable. É moito máis recomendable contar a historia completa. Nos ahora mismo temos un en marcha varios proxectos, un que ten que ver co tratamento da epilepsia, que se o mellor é máis fácil de contar, aplicando campos magnéticos, estas técnicas de neuromodulación. Ao final, a epilepsia é un aumento, ben dada por un aumento da actividade da corteza cerebral descontrolado, e estas técnicas de neuromodulación poden disminuir esa actividade. Entón, un dos proxectos que temos é este. Hai outro que ten que ver ca memoria do traballo e ca atención, cos mecanismos neuronais da atención, que é o que pasa dentro da nosa cabeza cando estamos cando de repente hai algo que aparece no campo visual, ou cando temos que lembrar cal foi a última imaxe que tiñamos. É moito máis fácil contar o paquete enteiro e decir o que é a memoria de traballo, explicar os mecanismos, que explicar exactamente que é o que estamos facéndonos aí en detalle.
Claro, eso é máis interesante a nivel congreso para axudar a outros investigadores.
Ten que vir outro día.
Sí, está claro.
Sí,
está
claro. Eu non teño ningún problema en vir outro día e contarvos en detalle, sí, todo o que facemos, pero que sí, eso necesita máis tempo que dous minutos.
Muy bien, muy bien. Moitísimas gracias.
Gracias,
moitísimas gracias.
Gracias a vos. Gracias.
Y hasta aquí llegó hoy Radio Senior.